Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji još možete čuti. Evropska komisija trenutno preispituje finansijsku podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine zbog izostanka reformi. Bivši sudija Branko Perić.
Vladajuće politike ne žele nikakve promjene jer im odgovara sistem koji ne funkcioniše, koji nije efikasan. Samo loš i neefikasan sistem garantuje njihovu nekažnjivost za korupciju i organizovani kriminal i zbog toga oni nisu zainteresovani ni za kakve reforme.
Koliko će Crna Gora morati da se zaduži zbog ekonomske krize? Možete čuti i reportažu iz naselja Tri solitera u Severnoj Mitrovici gde se deca različitih nacionalnosti svakodnevno druže, ali i uče jezik jedni drugih.
Šta znači zid?
Mure.
Šta znači dritorija?
Prozor.
Šta znači vrata?
Dera.
Govori mi o tome zbog čega je hrvatskom estradnom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu dozvoljeno da na svojim koncertima koristi ustaški pozdrav za dom spremni. Sanja Barić, profesorka na Pravnom fakultetu u Rijeci.
Zakoni nisu jasni, u smislu ne piše jasno sve je to, pa onda izrijekom navedeno što zabranjeno, nego omogućava nekakve sudačke procjene, a naši sudovi, nažalost, ne primjenjuju izravno Ustav.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku odnosima Srbije i Kosova, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema informaciju da je Srbija pristala da prekine sa kampanjom povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova i da se od nje traži da zvanično komentariše nezvaničnu vest iz Brisela.
Ja sam videla tu vest, a nisam videla koji izvor te vesti. Mislim, kada kažete vest iz Brisela, ja ne znam šta to znači. Je li to iz Evropske komisije, iz Evropskog parlamenta ili je neki čovjek na ulici rekao pa uzimamo to kao legitiman izbor. Neko iz briselske administracije. Dakle, nije zvanična vest. Dobro, znači opet tražite od mene da komentarišem nezvanične vesti koje su plasirane dosta tendenciozno i u jedno tendenciozno vrijeme.
Rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je Srbija obustavila kampanju povlačenja priznanja Kosova. Prethodno je Radio Slobodna Evropa preneo da su diplomatski izvori u Briselu novinarima rekli da je Srbija pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Kako je rečeno, beogradske vlasti su dale pristanak kako bi doprinjele atmosferi za ponovni početak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kada je reč o kampanji povlačenja priznanja Kosova, Brnabić je rekla da ponavlja ono što je nazvala državnim stavom.
Mi možemo da suspendujemo razgovore sa drugim zemljama koje misle da su pogrešile u prošlosti zato što su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, da mi te razgovore možemo da suspendujemo ukoliko Priština suspenduje svoje pokušaje da dobije nova priznanja ili da postane članica međunarodnih organizacija. I to u toku dijaloga. Dakle, mi mislimo da je to fair.
Srpska premijerka Ana Brnabić, odgovarajući na pitanje o obustavi kampanje priznanja, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici je rekao da je teško da komentariše neimenovane izvore i dodao da Evropska unija uvek poziva na izbjegavanje mera koje mogu štetiti dijalogu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini Evropska komisija trenutno preispituje svoju finansijsku podršku pravosuđu zbog, kako je navedeno za Radio Slobodna Evropa, zabrinjavajući ograničenih rezultata u postizanju ciljeva reforme pravosuđa u proteklim godinama, a posebno u oblasti integriteta. Iz Visokog sudskog i tužilačkog veća tvrde kako su radili sve što treba, ali da postoje unutrašnje opstrukcije, dok eksperti smatraju da su glavni uzrok problema politički uticaj te nekompetentnost. Više pojedinosti Dženana Halimović.
U pismu koje su ove sedmice uputili predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milanu Tegelti iz Evropske komisije napomenuli su kako se predugo čeka na reforme pravosuđa te da je stanje pravosudnog sistema razlog za zabrinutost zbog kojeg preispituju i financijsku podršku pravosuđu putem ove institucije, što je potvrđeno i za Radio Slobodna Evropa iz Ureda glasnogovornika Evropske komisije u Briselu, iako su zahtijevali da se hitno uspostavi posebna jedinica za integritet u okviru sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, on još nije formiran, navode u Evropskoj komisiji. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija za Radio Slobodna Evropa kaže kako je uspostava jedinice prekinuta zbog pandemije. Tegeltija kaže kako je iznenađen tonom pisma Evropske komisije u kome se, kako tvrdi, za krivca proglašava Visokosudsko i tužilačko vijeće, iako su komisiju obavijestili da postoje opstrukcije unutar pravosuđa.
Imali smo upravljeni komisijski karton gdje smo zaista uspostavili jednu vrlo strogu kontrolu integriteta nosilaca pravosudne funkcije kroz provjeru ne samo podnošenja imovinskih kartona, nego i provjeru tih imovinskih kartona, i došlo je do intervencije udruženja sudija koji su onda podnijeli zahtjev agenciji zaštitu ličnih podataka i agencija nam je zabranila upotrebu tog pravilnika. Evo sad imamo ukidanje pravilnika o ocjenjivanju sudija, a sve to rezultat rada, zajedničkog rada s Europskom komisijom.
Vijeće za implementaciju mira u svom komunikeu od 3. juna smatra da je problem u načinu funkcionisanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te da je neophodna njegova reforma. Na zasjedanju Vijeća za implementaciju mira prisustvovao je i Damir Arnaut, predsjedavajući privremene istražne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Arnaut navodi kako Visokosudsko i tužilačko vijeće djeluje po zakonima koje je donio državni parlament, te da je stanje lošije od onog kojeg Tegeltija iznosi.
Tegeltija je pribao izvještaj nazvao pribavim ličnim mišljenjem. Osporio legitimitet ove komisije, tako da je meni je zaista u ovim situacijama puno bitnije šta kažu zvaničnici Europske unije, zvaničnici SAD-a, OSCE-a, PIK-a. Na kraju da je gospodin Tegeltija u pravu, ne bi dobio ovakvo pismo koje u suštini upozorava da je i finansiranje dovedeno u pitanje.
A pred ambasadorima zemalja članica Vijeća za implementaciju mira bio je i bivši čelnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a danas sudija Suda Bosne i Hercegovine, Branko Perić. Perić kaže kako Evropskoj komisiji treba biti jasno da nemaju s kim da razgovaraju, jer ni Visokosudsko ni tužilačko vijeće, ali ni političke strukture ne žele suštinsku reformu.
Bez sve institucije u kojoj sjede ljudi bez liderskih sposobnosti, bez iskustva i bez profesionalnih znanja. To su mogli davno da zaključe. Ti ljudi su pravosuđe predali u ruke vladajućih politika, a vladajuće politike ne žele nikakve promjene jer im odgovara sistem koji ne funkcioniše, koji nije efikasan. Samo loš i neefikasan sistem garantuje njihovu nekažnjivost za korupciju i organizovani kriminal i zbog toga oni nisu zainteresovani ni za kakve reforme.
Ključ je u izmjenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji još od 2017. godine čekaju u kabinetu ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubeše. O tome zašto nema novog zakona ili njegovih izmjena, Grubeše za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ministarstvo pravde bi moglo imati zakon vrlo brzo, međutim, zemlja je taka kakva je, u ustavnim ustrojima takav kakav ima. Moramo imati kompromise i moramo uključiti puno više i nivoa da bi došli do onoga konačnog rješenja.
Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini traje od 2003. godine i do sada su prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine brojni donatori među kojima preovladala Evropska unija u nju uložili oko 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Već 10. noć traju protesti širom Sjedinjenih Država postaknuti smrću afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Većinom mirni demonstranti zahtevaju reformu policije i ravnopravnost pred zakonom. U isto vrijeme Američka unija za građanske slobode i drugi podnijeli su tužbu protiv administracije predsjednika Donalda Trumpa zbog prisilnog uklanjanja demonstranata u Washingtonu, priredila Una Čilić.
Nakon memorialne službe za Georgea Floyda, afroamerikanca koji je preminuo u bolnici nakon policijske brutalnosti, nastavljeni su protesti u kojima se između ostalog zahtjeva reforma policije i ravnopravnost pred zakonom. Hiljade demonstranata ostalo je na ulicama New Yorka nakon policijskog sata. Protesti u Washingtonu počeli su prije mraka, ali su se demonstranti razišli nakon što je počela da pada jaka kiša. Prisustvo policije kod Lincolnovog memorijala gdje su se okupljali demonstranti bilo je mnogo manje nego u blizini Bijele kuće tokom demonstracija prethodnih noći. Protesti traju već 10. dan u Buffalu gdje je policija sinoć upotrijebila prekomjernu silu kada su dvojica policajaca Palicom udarila jednog demonstranta u glavu, oborila ga na zemlju i prešla preko njega. Američka unija za građanske slobode i drugi podnijeli su tužbu protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da su zvaničnici prekršili građanska prava demonstranata, koje je policija prisilno uklonila iz parka u blizini Bijele kuće pomoću hemijskih sredstava prije nego što je predsjednik prošetao do obližnje crkve kako bi se fotografisao. Tužba je podnijeta u četvrtak pred Saveznim sudom u Washingtonu. U njoj, kako navodi AP, tužioci tvrde da su se Trump, državni tužioc William Barr i drugi zvaničnici nezakonito udružili u kršenju prava demonstranata u parku Lafayette u ponedjeljak, kada su službenici policije na mirne demonstrante bacili dimne bombe i suzavac kako bi ih rastjerali iz parka. Barr je u četvrtak rekao da je naredio uklanjanje demonstranata jer su zvaničnici trebali proširiti sigurnosni pojas oko Bijele kuće ranije tokom dana, ali da to nije učinjeno na vrijeme. Tužba je podnijeta u ime grupe Black Lives Matter iz Washingtona i pojedinih demonstranata koji su u ponedjeljak uveče bili u parku Lafayette. A društvena mreža Twitter onemogućila je video zapis kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa posvećen Floydu na svojoj platformi, pozivajući se na žalbu zbog kršenja autorskih prava. Na snimku, koji je kombinacija fotografija i videa protestnih marševa i nasilja nakon Floydove smrti, čuje se Trumpov govor u pozadini. Protesti u Americi počeli su u Minneapolisu dan nakon Floydove smrti, koji su slučajni prolaznici snimili mobilnim telefonom, te su se proširili na gradove u cijeloj Americi za nekoliko dana. Protesti su uglavnom bili mirni posebno tokom dana, ali su u nekim gradovima bili obilježeni nasiljem i uništavanjem imovine, kao i pretjeranom upotrebom sile. George Floyd preminuo je nakon što mu je sada otpušteni i optuženi policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta. Chauvin je optužen za ubistvo drugog stepena koje povlači kaznu do 40 godina zatvora, a uz njega su u optužnici i ostala tri policajca koja su aktivno učestvovala u slučaju.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
O širenju koronavirusa u Severnoj Makedoniji. U Skoplju i još nekoliko gradova od sinoć u 21 čas je na snazi 80-satni neprekidni policijski sat, koji se završava u ponedjeljak izutra. U ostalim gradovima zabrana kretanja je od 16 do 5 sati svakog dana. Vlada je umer uvela da bi se sprečilo širenje koronavirusa za vreme verskog praznika Duhovdan. Posljednjih nekoliko dana je registrovan rekordan broj pozitivnih na ovaj virus. Iz Skoplja, Blago Kuzmanovski.
U nekoliko gradova u Severnoj Makedoniji od sinoć u 21 sati ponovo je stupio na snagu policijski sat. Građani Skoplja, Tetova, Kumanova i Štipa neće moći da izađu iz svojih domova do ponedjeljka u 5 sati. U ostalim gradovima policijski sat je trajao do petka u 5 ujutro, a u ostalim danima će biti od 16 do 5 sati. Ovu odluku je donela vlada po preporuci Komisije za zarazne bolesti. Ministar zdravstva Venko Filipče na jučerašnjoj preskonferenciji je saopštio da se ova mera donosi zbog nepoštovanja mera predostrožnosti od strane građana, što je rezultovalo sa velikim brojem novozaraženih od koronavirusa. Na nekoliko lokacija imamo brzo širenje bolesti, što je rezultat nepoštovanja mera i to je donelo mnogo novoobolelih u Skoplju, Kumanovu, Tetovu i Štipu. Dobro je što je u ostalim delovima zemlje stanje stabilno, rekao je Filipče. On je informisao da se u narednim danima zabranjuje poseta grobljima u cijeloj zemlji jer se od petka do nedjelje obeležava Duhovdan, pa pravoslavni hrišćani uobičajeno u velikom broju odlaze na grobove svojih bližnjih. Posljednjih nekoliko dana je registrovano stotice novoobolelih, što je najviše od početka pandemije i to dolazi nakon perioda u kome su se te cifre smanjivale. Ministar Filipče je istakao da je najviše novih slučajeva rezultat porodičnih skupova za vreme muslimanskog ramazanskog posta, nepoštovanje mera za nošenje zaštitne maske, kao i nepravilan transport zaposlenih u štipskim konfekcijskim fabrikama. On je dodao da osim toga svoj udeo ima i nekažnjavanje prekršioca od strane policije. Inače, u Severnoj Makedoniji je na snazi vanredno stanje koje završava u subotu 13. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
o korišćenju spornih simbola iz Drugog svjetskog rata. Na pitanje zbog čega se estradnom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu dozvoljava upotreba ustaškog pozdrava za dom spremni, u Facebook rubrici Zašto govori Sanja Barić, profesorka na Pravnom fakultetu u Rijeci.
Mene osobno takva odluka jako iznenađuje zbog toga što je u činjenično bitno istom slučaju, kada jedan drugi gospodin Rosso pjevao istu pjesmu sa istim uzvikom, onda je ta druga osoba bila osuđena za remećenje javnog reda i mira. Dakle, ispada da samo kada glavni autor to pjeva, onda je to ipak sasvim u redu. Pozadina priče je da u hrvatskom ustavu piše da je Hrvatska izgrađena nasuprot NDH i svim mogućim obilježjima NDH, pa u tom smislu je to najveća ustavna vrijednost i Ustavni sud je u 4 različite odluke potvrdio i zabranio svake insignije, odnosno druge podsjetnike na to razdoblje i na takve simbole. E sada kada govorimo o prekršajnim sudovima, oni primjenjuju zakone, zakoni nisu jasni, u smislu ne piše jasno sve je to, pa onda izrijekom navedeno što zabranjeno, nego omogućava nekakve sudačke procjene, a naši sudovi, nažalost, ne primjenjuju izravno Ustav. Ustav je inače izravno primjenjiv, mi to učimo sve studente Pravnog fakulteta, ali iz nekakvih zaostalih vremena gdje se Ustav ne doživljava dovoljno ozbiljno, pa se onda, eto, nažalost, zakoni nekad tumače kako se učini u tom određenom sudištu u određenom trenutku. Osobno i kao pravniku i kao profesoru prava mi je to nepojmljivo i neshvatljivo da nisu izravno primijenili Ustav, odnosno izravno primijenili standarde koje je Ustavni sud nesumnjivo potvrdio u 4 različita navrata.
O multietničkoj koegzistenciji na Kosovu. Za razliku od političkih nesuglasica na relaciji Priština-Beogradu u multietničkom naselju Tri solitera u Severnoj Mitrovici, deca različitih nacionalnosti svakodnevno se druže i igraju, ali i uče jezik jedni od drugih. Slušamo prilog Maje Fićović.
Šta znači zid?
Mure.
Šta znači dritorija?
Prozor.
Šta znači vrata?
Dera.
Ovo su devojčice Nina Braši i Nikolina Aleksić, najbolje drugarice koje stanuju u multietničkom naselju Tri solitera u Severnoj Mitrovici. Ovaj deo grada nalazi se duž reke Ibar u neposrednoj blizini glavnog mosta koji deli grad na severni i južni. Za njih dve razlike ne postoje i sve su premostive, pa i one jezičke, jer one jedna drugu svakodnevno uče albanski i srpski. Moja najbolja drugarica je Nikolina, ona govori srpski i ja razumem. Ja govorim albanski i ona me razume, kaže Nina Braši, priča nam kako svakodnevno voze bicikl i trotinet i igraju se zajedno.
Meni je za najvažnije da se svi družimo lepo i da se ne svađamo,
kaže nam Nikolina Aleksić. Svakog dana na parkingu ovih solitera one, a i ostala deca se zajedno igraju i druže i razvijaju snažne iskrene odnose na kojima bi odrasli pre nego im zavide mogli da uče od njih. Povod za svakodnevno okupljanje bio je obeležavanje dana deteta kada je Ninina mama, inače učiteljica u školi Bedri Đina i Valjbone Barutija Braši, odlučila da pozove svu decu na zajedničko druženje. Ističe da se deca igraju svakog dana zajedno i da uglavnom komuniciraju na engleskom, ali da ima i onih koji znaju oba jezika. Kaže da su njena ćerka i drugarica Nikolina najbolji primjer za to, što potvrđuje i Nikolinina baka Vera, koja kaže da je njena unuka, družeći se sa Ninom, savladala delom i albanski.
Bilo što je bilo, najbolja mi je komšinica tetka Vera Adriana, s njim se družimo stalno. I prvo mi je Adriana, Nikolinova majka, rekla kad smo se upoznali ovdje u stepenicu, ona priča albanski ko ja. Kaže, ja volim i moja ćerka da se druži sa tvojom ćerkom, da se... I ona nauči albanski.
Žmurke, basket, vožnje bicikla, trotineta, takmičenje u različitim kvizovima kojima podstiču učenje jezika onog drugog samo su neke od igara kojima ispunjavaju svoje dane.
Družimo se, idemo, rođendani, deci, sve, mislim, prodiš.
Kaže Nikolinjina baka Vera o svojoj prijateljici Valjbone. Zajednički uređuju prostor ispred zgrade, čiste, farbaju gume za cveće koje rasađuju, a Valjbone ističe da je njen suprug sproveo vodu ispred zgrade kako deca ne bi morala da idu u stanove i penju se na 8. ili 9. sprat samo zbog vode za piće. Anes, dečak bošnjačke nacionalnosti, kaže da razlike među decom ne postoje, ali da međusobno komuniciraju na engleskom. Dodaje da nivo znanja nije jednak, posebno što ima i dosta dece mlađeg uzrasta i da bi idealno bilo da govore oba jezika.
Meni su svi ljudi jednaki bez obzira na nacionalnost, veru, boju kože ili bilo šta, na materijalno stanje. Ja na to gledam jednako i uvek osuđujem to kad neko gleda koje su nacionalnosti.
Ova deca se raduju svim praznicima i zajedno ih proslavljaju.
Kad je Uskrs nama, deca pravoslavne veroispovesti donesu ofarbana jaja, a nama kad je Bajram iznesemo bombone, još po nešto tu.
Isti Čanesi dodaje da je to sasvim normalno i da su sva deca tako vaspitana s obzirom na to da žive u sredini gde se slave svi praznici. Žamor dece, smeh, radost i muzika sa bluetooth zvučnika odjekuju svakodnevno ispred tri solitera. Ova deca su, pored telefona i kompjutera, izabrali igre na otvorenom, sport i druženje. Iz dana u dan pokazuju koliko u njima ima ljubavi i želje za jednakim mogućnostima. Oni su put onima koji donose odluke kojim bi trebalo ići kako bi mir i harmonija zamenili sve ono što je više od dve decenije prevladavalo na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Zbog korona krize vlada će morati da se zaduži za oko 500 miliona evra umjesto planiranih 100, od čega je deo već obezbeđen. Crnogorska ekonomija će u ovoj godini zabeležiti pad za 6,8%, a javni dug će na kraju godine iznositi 82,5% brutodruštvenog proizvoda ili 3,79 milijardi evra, procenjena je iz vlade. Kuda ide crnogorska ekonomija, šta kažu procene iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Činjenica da je turizam ključna i dominantna grana crnogorske privrede ukazuje da ćemo u zavisnosti upravo od turističkog prometa moći da sagledamo krajnje negativne efekte ove krize, odnosno...
Kaže za naš program nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Govoreći o predstojećem rebalansu budžeta, vlada očekuje pad BDP-a od 6,8% i rast javnog duga do iznosa od 3,79 milijardi eura ili oko 82,5% bruto domaćeg proizvoda. Vlada će morati da se zaduži za oko 500 miliona umjesto planiranih 100 zbog ekonomskih posljedica koronavirusa na domaću ekonomiju. Dio novca je već obezbijeđena, a nedostajuća sredstva u budžetu iznosit će 877,5 miliona eura, rekao je ministar financija Darko Radunović nakon što je vlada na prijedlog Ministarstva financija utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za tekuću godinu. Radunović je ukazao na značaj predstojeće turističke sezone.
Poseban akcenat svakako jeste na turizmu, koji čini 22,4% bruto domaćeg proizvoda u 2019. i koji će pokazati, nažalost, najveću ranjivost u trenutnim ekonomskim uslovima. Prema projekcijama, procjenjuje se ostvarivanje od oko 650 miliona eura prihoda u turizmu u 2020. godini, te govorimo o realnom padu od 40% na godišnjem nivou.
Govoreći o rebalansu budžeta, poslanik Aleksandar Damjanović iskazuje rezervu prema vladinim ekonomskim projekcijama, jer je objašnjava rezerve iskazala i sama vlada. Damjanović napominje da je rezerva neophodna i za prognoze o padu turističke potrošnje.
To naravno zavisi od mogućeg drugog talasa pandemije, zavisi od odnosa u drugim državama koje su prije svega naš glavni turistički partneri. Ono što znam je da se moramo osloniti na region i to znači ako se oslanjamo na region da moramo da imamo perfektno dobre veze prije svega sa državama koje nas okružuju i iz kojih bi mogla doći ta turistička potrošnja.
Kako bi obezbijedila nedostajuća sredstva u budžetu, vlada već pregovara sa partnerskim i financijskim institucijama, kaže ministar Radunović.
U razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom očekujemo obezbeđenje dijela sredstava kroz instrument brzog finansiranja, zatim dijela sredstava u razgovoru sa Europskom komisijom kroz instrument makrofinansijske podrške, kao i dijela sredstava kroz aranžman sa Svjetskom bankom.
O tome kuda ide crnogorska ekonomija, poslanik Aleksandar Damjanović.
Iz onoga što je i vlada saopštila jeste da je ovo jedan, ajde ga nazovemo, prvi rebalans, a da ćemo svakako nakon turističkog bilansa u septembru, oktobru mjesecu morati da razgovaramo o eventualnom novom rebalansu, jer ćemo tada imati mnogo pouzdanije pokazatelje u kom pravcu i kolika je dubina pada crnogorske ekonomije.
Iako je svjestan da su trenutni podaci zabrinjavajući, ekonomski analitičar Vasilije Kostić očekuje da će Crna Gora uspjeti da, kako kaže, amortizuje ovaj udarac.
Kao što je i do sada, jer osnova za takvo vjerovanje mi daje kriza iz 2008. i 2009. godine, kad smo imali također naglo dubok pad društvenog bruto proizvoda. kao što se sad predviđa nekih 6,8% ili međunarodne organizacije 8, čak i 9%. Tada smo mislili, ako mi dobro sjećanje služi, imali pad trenutno kod nekih 5,9% društvenog proizvoda i onda smo sljedeće godine zabilježili rast preko 5%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije ponovo o koronavirusu. Građani Srbije od ove nedelje dobili su priliku da za oko 10 evra samo inicijativno urade test kojim se utvrđuje prisustvo antitela na koronavirus. Na taj način saznaće da li su nakon zaraze virusom uspjeli da steknu određenu prirodnu odbranu od nove infekcije. Svjetska zdravstvena organizacija i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti napominju da za sada nema dovoljno dokaza o tome koliko antitela na SARS-CoV-2 imaju efekta u zaštiti. Detaljniji u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Brzi test na antitela SARS-CoV-2 pouzdan je, kažu u Zavodu za javno zdravlje, 87,3%. U slučaju virusa korona, Svetska zdravstvena organizacija i američki CDC ipak obazrivo su se odredili prema imunološkim testovima. Obe zdravstvene organizacije poručile su da trenutno ne postoje čvrsti dokazi o tome da antitela štite od nove infekcije. Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje zaraze za Radio Slobodna Evropa, kaže da se još nije testirao na antitela, ali dodaje da bi se obradovao da ih ima. Na pitanje da li bi u tom slučaju odustao i od mera zaštite, Kon kaže.
Ja lično bi ostao pri merama predostrožnosti, to je svakako.
Marija Gnjatović, istraživačica Instituta za primjenu nuklearne energije, trenutno radi na imunološkoj studiji utvrđivanju kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji. Eliza, testovi koji se koriste za ovo istraživanje nisu isti kao brzi testovi, kaže ona.
Pa brzi test je test koji radi po principu testa za trudnoću i daje rezultat u obliku pozitivnog i negativnog nalaza. Znači nećete imati nikakvo merenje količine prisutnih antitela, dok je ELISA test daje vrednost. Koje su to količine antitela i time možete da pratite da li se kod pojedinih ljudi koji imaju antitela ta vrednost smanjuje ili povećava sa vremenom.
Gnjatović smatra da je testiranje na antitela vrlo važno, naročito jer se očekuje i drugi talas pandemije.
I svakako sva antitela nastaju s nekim razlogom, nastaju iz razloga da odbrane naš organizam. Tako da se određen nivo zaštite stvar.
Ono što za sada nije poznato, dodaje, jeste koliko dugo ta antitela opstaju u organizmu. Gnjatović kaže da su dosadašnja istraživanja na više od 1000 ljudi pokazala da su svi zaraženi stvorili antitela. Kao interesantan podatak navodi da su upravo asimptomatski pojedinci razvili jako visok nivo antitela. U Srbiji trenutno testove rade isključivo državne institucije. Predrag Kon kaže da je uključivanje privatnih laboratorija odbačeno.
Oni treba da prođu takozvanu validaciju, oni ako dokažu da mogu da rade sa onom sigurnošću kao što se rade u državnim ustanovama, oni će moći da rade u nekoj budućnosti.
Uprkos suzdržanosti Svetske zdravstvene organizacije, testovi na antitela koronavirusa sprovode se danas u velikom broju država u svetu, naročito onim jako pogođenim pandemijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
6 mjeseci je prošlo od kada je prvi slučaj zaraženog koronavirusom otkriven u kineskom gradu Wuhanu. Od tada svjetska populacija naučila je da živi u samoizolaciji, pohađa nastavu online, radi od kuće, provodi dane u sklopu nove normalnosti, sve u nastojanju suzbijanja virusa od kojeg se zarazilo gotovo 5 miliona stanovnika širom svijeta. Nakon prvih uvedenih mjera, vlade i zdravstvene institucije počinju sa popuštanjem, ljudi izlaze vani i prilagođavaju se stvarnosti u kojoj su maske svakodnevnica, a fizičko distanciranje pravilo. Kompanije širom svijeta nalaze se u utrci za vakcinom i lijekovima koji će pomoći oboljelim od COVID-19, a organizacije i pojedinci rade na rješenjima kako bi svakodnevnica, ali i vrijeme nakon pandemije, bili što bolji i produktivniji. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glaso mladih. U narednih pola sata razgovaramo o tome koliko je pandemija otvorila prostora za kreativnost. Kakva to rješenja pojedinci u Bosni i Hercegovini nude, a koja bi BH društvu mogla da pomognu u suočavanju sa životom tokom i poslije pandemije. Naši sagovornici su učesnici i organizatori COVID-Day-e, prvog BH ideatona u kojem je učestvovalo više od 100 ljudi koji su predlagali rješenja koja će omogućiti da se nešto poduzme odmah, ali i ideje koje će pomoći pri kreiranju dugoročnih rješenja u bližoj ili daljoj budućnosti. Livestream platforma za online nastavu, nano platforma u razvoju vakcine, ali i lijeka za tuberkulozu. Rješenja za ekonomske posticaje samo su neka od ideja predstavljeni tokom ovog takmičenja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glaso mladih.
COVID-Day-a 2020, takmičenje idejnih rješenja u Bosni i Hercegovini, organizovali su tokom aprila Bitalijansa, udruženje najvećih IT kompanija, zajedno sa UNDP-em. Osnovna ideja bila je uključivanje šire javnosti u pronalazak rješenja za probleme i situacije koje je pandemija kreirala. No poslušajmo Tatjanu Vučić, izvršnu direktoricu Bitalijanse, koja nam pojašnjava šta stoji iza COVID-Day-a.
Inače, kao udruženje, odnosno asocijacija najjačih IT kompanija u Bosni i Hercegovini, nekako smo, hajde da kažem, osjećali odgovornost da ipak nešto uradimo za državu na nekom malo i jačem nivou, odnosno da damo priliku i mladim ljudima i uopšteno, znači svim kreativnim ljudima unutar Bosne i Hercegovine, da pokažu neka svoje znanje, neke svoje ideje, neke svoje prijedloge rješenja na novonastalu situaciju, tako što će kroz takmičenje upravo COVID-Day-a koje je bilo posvećeno isključivo idejama koje su vezane za COVID i post-COVID situaciju. Dakle, imali smo te neke dvije kategorije, jedna koja se odnosila na trenutno šta se može uraditi i druga koja se odnosila na ono, da kažem, zamislimo bolje sutra, odnosno na neku svjetliju budućnost. Tako da smo mi u suštini htjeli da budemo tu kao strateški partner UNDP-u koji je također nadošao na ideju da se napravi neki hackathon ili ideaton i na kraju smo u stvari dogovorili da to bude zajednički prvi ideaton u Bosni i Hercegovini, odnosno prvo takmičenje ideja od kojih bismo onda izabrali u svakoj od ove navedene dvije kategorije. Dakle, kao što sam rekla, preduzmimo nešto sada i zamislimo bolje sutra, da po tri najbolja prijavljena projekta, odnosno ideje, prođu u dalju realizaciju i da onda zajedno sa ostalim partnerima, u međuvremenu se nama onda i javimo, pošto smo mi to popularizovali i u medijima, nama se javilo oko 15-20 partnera različitih i univerziteta i organizacija i institucija i ministarstava i komora privrednih i internacionalnih organizacija i tako dalje, tako da je to stvarno se proširilo onako na jedan jako, jako bogat spektar različitih aktera koji stvarno svaki iz nekog svog aspekta bili su u mogućnosti da pomognu u realizaciji nekih od ideja koji su tada proglašene. Tako da smo mi u suštini imali za cilj krajnji da angažujemo što veći broj ljudi koji su bili spremni da u takvoj novonastaloj situaciji, haosu kakav je bio i sve nas zadesio, nažalost, u stvari izraze svoju kreativnost i da izvučemo ono maksimalno iz ljudi koji su bili poprilično deprimirani zbog tog zatvoreništva, da kažem, na koje smo svi bili osuđeni u našim kućama i da zaista učine nešto za boljitak svih građana Bosne i Hercegovine, institucija i tako dalje. I u ovom trenutku i u trenutcima svim koji slijede nakon ove pandemije, s obzirom da nam onda stvarno slijedi ovaj neki ekonomski preokret koji nimalo neće biti lak za izreći.
U pokušaju da uključe što više građana Bosne i Hercegovine u pronalazak rješenja za krizu izazvanu pandemijom, uključio se i Accelerator Lab, razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP-a koji se bavi društvenim inovacijama. Slušamo Arijanu Drinić-Tomić, voditeljku istraživanja Accelerator Lab-a, koja nam govori o tome šta je bio cilj ovog takmičenja.
Mi smo stvarno željeli da napravimo nešto što će povezati zajednicu, otkriti potencijal kolektivne inteligencije građana i građanki u BiH, te stvoriti taj neki prostor za zajedničko definisanje rješenja na novo nastale izazove i probleme. Pozvali smo sve sa idejom da predlože rješenja kroz dvije kategorije. Jedna je bila poduzmimo nešto sada, a druga je bila zamislimo bolju budućnost. Ideje se mogle odnositi na probleme u zdravstvu, u ekonomiji, u zajednici, u obrazovanju, mogu se predložiti neke nove javne usluge, novi biznis modeli, odgovor na probleme u okolišu i slično. A u izazovu se zaista mogu da učestvuju svi. Osobe svih uzrasta, pojedinačno ili u timu, neformalne grupe, organizacije civilnog društva, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, medija i slično. Spomenula sam ranije preko 20 naših partnera i upravo ideja je da kroz tu našu mrežu partnera koju smo zajednički osvajali mi kao UNDP i BIT Alijansa, nekako osiguramo da te ideje zažive u konkretne intervencije na terenu nakon što se ovako gdje završila i na tome trenutno radimo.
Slušate Glaso mladih.
U takmičenje COVID-Day-a se tokom mjeseca aprila uključilo 109 takmičara i takmičarki koji su željeli predstaviti svoja idejna rješenja za neke od problema sa kojima smo se svi suočili tokom pandemije. Nakon javnog glasanja, ali i evaluacije od strane stručnog žirija, početkom maja odabrani su pobjednici u kategorijama Poduzmimo nešto sada i Zamislimo bolju budućnost. Dženan Kovačić pobjednik je u kategoriji Poduzmimo nešto sada sa svojom idejom Volt nanoplatforma kao vakcina za SARS-CoV infekcije i kao terapeutik za potencijalnu aktivaciju tuberkuloze kod COVID-19 pacijenata. O čemu se tačno radi, reći će nam Dženan.
Radi se o tome, kao što sam prošle godine imao priliku i da budem u medijima i da idem na takmičenje Falling Walls glede razvijanja lijeka za tuberkulozu koji je baziran u jednoj posebnoj vrsti nanotehnologije, odnosno biološke nanotehnologije. Zapravo ova trenutna situacija sa koronavirusom, odnosno ovom pandemijom, me natjeralo da malo se posvetim i tom problemu. Dakle, ideja, odnosno ideja za projekat koji sada želimo da implementiramo se sastoji u tome da idemo ka rješavanju dva problema. Prvi problem jeste predviđeni porast slučajeva tuberkuloze koji će se desiti u narednim godinama zbog ovih mjera izolacije koje su stavljene na mjesto uslijed ove pandemije. Dakle, predviđa se porast slučajeva do nekoliko miliona, što je izuzetno alarmantno obzirom na to da super rezistentna tuberkuloza je na porastu čak i u Europi. A drugi aspekt jeste sama, dakle, pandemija sa koronavirusom. Ne samo sa ovim konkretno koronavirusom, nego inače sa koronavirusima, jer su vakcine za koronavirus, dakle, do ovog trenutka u ljudskoj historiji nikada se nije razvila uspješna humana vakcina za koronaviruse. Dakle, mi ovu nanoplatformu želimo da iskoristimo za liječenje tih novih slučajeva tuberkuloze koji se hoće desiti i za razvoj, potencijalni razvoj vakcine, dakle, za koronaviruse, specifično sada ovaj, koristeći ovu nanoplatformu o kojoj već pričamo zadnjih godinu dana. Koliko sam ja upoznat, vakcine za koronavirus, ovaj specifičan koronavirus, nisu bazirane u ovoj konkretno nanotehnologiji, tako da bi mi voljeli da vidimo kakav bi bio taj potencijal efikasnosti kada se spoji koncept vakcine sa ovom nanotehnologijom, obzirom da se koristila za razvijanje uspješne vakcine protiv klamidije, koristi se u istraživanju vakcine za HIV, što je izuzetno interesantno, no sada konkretno ako se razvije u međuvremenu jedna veoma efikasna vakcina za COVID-19, to bi bilo super. Ako mi jeli ne uspijemo, pošto su to multimilijarderske farmaceutske kompanije, no ovo nije ni prvi ni posljednji put da će se ovo dešavati. Koronavirusi su virusi koji će vjerovatno i u budućnosti da pokušaju naći svoju nišu preživljavanja unutar ljudske populacije. Ovo je, mislim, ovo nije prvi slučaj, prije je bio 2003. ja mislim sa SARS-om, bio je sa MERS-om, tako da koronavirusi su veoma neistraženi, a što se tiče ljudskih infekcija, te ovo će se dešavati u budućnosti sa drugim sojevima koronavirusa, tako da bi bilo dobro da postoji neka platforma za brz razvoj vakcina koja se može veoma efikasno podešavati, koja je veoma temeljito istražena i mi zapravo fokus ćemo staviti na to. I za buduće, a i ako uspijemo pridružiti se toj utrci i za ovaj specifičan koronavirus.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Drugo mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra osvojio je Branko Petrović sa svojom idejom Edukora, odnosno platforme za učenje na daljinu koja može da pomogne obrazovnim ustanovama za vrijeme pandemije. No, kako Branko kaže, njegovo rješenje može da služi i kao plan B za bilo kakvu vanrednu situaciju. Prema Brankovom mišljenju, obrazovni sistem nije bio spreman na izazov prelaska na digitalne učionice, ali da su se ljudi u međuvremenu, zahvaljujući domišljatim rješenjima, snašli.
Ono što sam ja prepoznao kao problem u svemu tome jeste da, recimo, za osnovne škole instruktivna nastava koja je urađena putem TV kanala i koja se svodi samo na 15 minuta ona instrukcija za jedan cijeli školski dan koji traje nekih 6-7-8 časova, po meni nije dovoljno kvalitetno za obrazovanje kako treba da pružimo najmlađim uzrastom. Posebno kad su pitanje neke prirodne nauke kao što je matematika, fizika, hemija, je jednostavno najmlađima je potrebno dodatno objašnjavanje slično. Pa sam upravo iz tog razloga kreirao ideju, osmislio ideju koja se zove Edukor, a isto ta ideja nije ni na koji način pandam, ne znam, Google Classroom i slično, nego je čak nadogradnja na već postojeće platforme. Odnosno, moja ideja je samo da na postojeće platforme koje koriste škole, da li oni imaju ili univerziteti, da li oni imaju svoje vlastite platforme za edukaciju ili koriste onaj Google Classroom ili nešto slično, da jednostavno dograde tu svoju platformu sa platformom Edukor koja omogućava live stream. To je generalno bio problem, jedan od najvećih izazova u suštini zašto to nije omogućeno na samom početku jeste infrastruktura. Infrastruktura koja treba da podnese, ako uzmemo da u Bosni i Hercegovini sigurno ima preko 300.000 učenika, studenata treba podnijeti, napraviti infrastrukturu koja može da podnese da istovremeno svi oni gledaju i prate nastavu na više kanala preko jedne platforme. To kao infrastrukture je potrebno veliki data centar da se, mislim sigurno da telekomi mogu da iznesu taj protok interneta zbog, ne samo zbog brzine, već odaziva prema korisniku, a u pitanju je video stream koji je u suštini i najteži su fajlovi, to je većina fajlova je najveća kad je u pitanju generalno podaci. S obzirom da sam još nekad sredinom aprila kad je to i bilo, ja konkursao sa konceptom i slično, u međuvremenu sam ja već odavno razvijao prototip. I prototip je razvijen, već početkom maja mjeseca i pušten u rad online da svi mogu testirati i evo sad trenutno radim na tome da u nekom narednom periodu pokušam implementirati na realnim primjerima, to jeste u školama. U suštini ovo je namijenjeno svim ustanovama koje imaju potrebu za live stream. Naravno, ide se na obrazovne ustanove, znači to su osnovne škole, srednje škole, fakulteti, univerziteti. Ono što sam osmislio nije samo platforma, nego i solucija kako se to implementirati. I meni generalno je bila ideja da se u vrlo kratkom vremenskom periodu uradi implementacija, jer u slučaju da dođe do neke vanredne situacije, problema, da se ne može redovno nastaviti, da se to može brzo implementirati i raditi, što smo uradili sada u smislu da imamo nekih par faza, gdje prva faza implementacije se dijeli opet na neke tri podfaze, ali nakon implementacije ideja je da ovo ostane kao backup plan, odnosno plan B u slučaju vanredne situacije, da se samo u jednom danu bukvalno redovna nastava prebaci online.
Slušate podcast Glasom mladih.
Lamija Džaferović osvojila je treće mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra sa svojom idejom naziva Kupi više da BiH diše, koja ima za cilj podsticanje kupovine domaćih proizvoda. Poslušajmo Lamiju kako je ona to zamislila.
Moja ideja je bila Kupi više da BiH diše. Ovu ideju sam radila zajedno sa kolegom Mustafom Hasanovićem. Cilj naše ideje u stvari jeste da se poboljša ekonomija Bosni i Hercegovini i da se stvori svijest o kupovini domaćih proizvoda, a to bi postiglo na način da, odnosno pomoću posebnih kartica na koje bi se kupovali domaćih proizvoda skupljali bodovi, a ti bi se bodovi kasnije prenosili u određeni popust, a sami ostvari bodovi bi bili u odnosu na količinu kupljenih domaćih proizvoda. Naš cilj je da to bude na nivou cijele Bosne i Hercegovine, a pa što se tiče partnera, nadamo se da ćemo ih uskoro imati više i partnera investitora, s tim da je 10 dana završeno takmičenje, da su proglasili pobjednike, sama realizacija je u toku i nismo sigurni za tačan okvir kada bi došlo do realizacije, ali radimo na tome.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Pored ovih, još tri ideje našle su se među pobjedničkim. Aplikacija koja bi služila kao veza između stručnog osoblja u centrima za mentalno zdravlje i građana. Zatim ultraljubičasti tuneli za sterilizaciju, odnosno dezinfekciju shopping kolica, kao i mašine za reciklažu koje bi građanima nudile zaštitne maske u zamjenu za reciklažu plastičnih boca. Vitalijansa i UNDP planiraju da pobjedničke, ali i druge ideje dovedu do realizacije. A na koji način, reći će nam Tatjana, izvršna direktorica Vitalijanse.
Ono što mi sada radimo trenutno, pregovaramo, znači u cijelom ovom sad periodu nakon proglašenja pobjednika, mi pregovaramo sa svim partnerskim organizacijama i institucijama, dakle UNDP i Vitalijanse zajedno pregovaraju. Evo, prve pregovore imamo sa internacionalnom organizacijom GIZ da realizujemo neke od ideja koje se tiču više, da kažem, digitalizacije i tih nekih IT rješenja u kojima bi Alijansa mogla jako puno stvari da doprinese i u stvari inicira realizaciju nekih od tih ideja. Pošto smo imali stvarno ideje u vrlo različitim oblastima, znači od ekonomije, zdravstva, obrazovanja, sporta i rekreacije, ekologije, i tako dalje i tako dalje. Tako da stvarno od tih 109 ideja vrlo je teško bilo odlučiti se za one najbolje i onda je ostalo dosta ideja u tom ostalom poolu, znači ovih 103 koje nisu pobjedile, a koje stvarno imaju potencijal. Pa mi upravo sada ono što radimo je revidiramo te preostale ideje i iznalazimo načine da sa različitim institucijama i organizacijama koje su također, kao što sam rekla, partneri u svemu ovome, u stvari radimo na tome da se neke od tih ideja realizuju. Čak i ako nisu bile pobjedničke ideje, da se realizuju zato što imaju zaista potencijal realizacije koji možda mogu biti i za manje novca i za kraći vremenski period, da kažem, izveden, odnosno implementiran. Tako da nema tu sad pravila koje ideje će biti realizovane i kad će tačno biti s obzirom na cijelu ovu sad situaciju, ali ono što mi radimo trenutno, znači procjenjujemo tačno koje bi mogle ući u tu realizaciju što prije, da prvo te guramo, a onda one koje su malo komplikovanije da sačuvamo za neko malo kasnije vrijeme kada i resursno budemo imali više i da ih realizujemo, da kažem, u nekom kasnijem periodu.
No koliko će uopšte biti izvodivo realizovati neke od ovih ideja? Slušamo Tatjanu.
Ka
kažem, opet to sve zavisi od ideje do ideje i zavisi naravno od spremnosti institucija da takve stvari podrže, jer nije tu samo ni do BIT alijanse, niti do UNDP-a, niti do ovih organizacija, već je puno više do te neke zakonske implementacije nekih od tih stvari, jer neke od tih ideja zaista traže, da kažem, odobrenje od strane resornog ministarstva za tu određenu ideju da bude realizovana. Tako da ono zbog čega smo mi sretni jeste da je stvarno javnost i posebno omladina željela da se uključi u rješavanje tih nekih posljedica koje su nastale u toku pandemije i koje će tek nastati nakon pandemije i da ponudimo rješenja. Negdje to je bio naš primarni zadatak da ponudimo rješenja, a sad ova faza čini mi se da je možda i bitnija u smislu toga da istrajemo u namjeri da zaista mnoge od tih ideja ugledaju svjetlo dana, jer na kraju to je ona najviša validacija cijelog ovog procesa. E sad, ja bih tu voljela da napomenem da recimo neke od najuspješnijih kompanija na svijetu, onda kad su bile one velike ekonomske krize i kada su bile one velike financijske krize tamo nekad 2008. 2009. godine i tako dalje, nastale su upravo u doba tih velikih svjetskih kriza, dakle te neke velike kompanije, tako da se nadamo da će zaista ova situacija COVID-19 možda biti jedna od tih, hajte da kažem, svjetskih kriza koje će inicirati i iznjedriti jako puno dobrih stvari. Jer evo već sada vidimo i možemo da primijetimo da cijeli taj proces digitalizacije i digitalne transformacije pojedinih država, sistema obrazovanja, sistema zdravstva i svih ostalih nekih sistema koji čine sistem ne samo naše države, već uopšteno i globalno gledajući, su zaista ubrzani proces itekako, jer mi smo do prije nekoliko dana ili sedmica prije nego što se sve ovo počelo dešavati, zapravo 2-3 godine na raznim konferencijama, događajima, simpozijumima pričali o digitalizaciji, digitalnoj transformaciji godinama u teoriji. I onda kad se ovo sve dogodilo, čini mi se da smo u ova 2 mjeseca uradili puno više nego u zadnje 2 godine, pa čak i više u kontekstu vremenskog perioda i dužine vremenskog perioda. Više smo uradili za digitalizaciju sistema obrazovanja, sistema zdravstva, sistema administracije u vladama i tako dalje u ovom periodu. Tako da na kraju, gledajući i posmatrajući to sve iz neke, da kažem, pozitivnije perspektive koju smo stvarno težili i mi i UNDP da iz tako loše situacije izvučemo ono najbolje što se moglo izvući, i mislim da smo u tome uspjeli, jer zaista evo od ovih 109 ideja, pa bar pola od tih ideja zaista ima potencijal i sigurno će naći neku svoju primjenu. E sad, ono što mi ne možemo da garantujemo je da će se kroz mjesec dana realizovati, ne znam, 10 ili 20 ideja. Ali ono što možemo da garantujemo jeste da ćemo biti zaista, kao što sam već i napomenula, veoma istrajni u tom procesu i da ćemo zaista investirati sve te naše partnere u projektu, jer oni tu nisu bili samo onako partneri da bi bili u žiriju i tako dalje, već zaista ispred svake partnerske institucije upravo su ljudi sjedili u žiriju koji je onda imao pristup svemu tome da bi se upravo iskristalisale ideje koje ne pobjede, da u nekoj narednoj iteraciji dobiju mogućnost da budu spojeni sa organizacijama koje bi učestvovale u implementaciji, da li u financijskoj podršci, da li u logističkoj podršci ili bilo koje vrsti podrške koja bi bila značajna za neke od tih ideja.
A koliko je pandemija COVID-19 uticala na razvoj ideja, porast određenih tržišta i šta bi to mogli da posmatramo iz ugla šanse za napredak? Tatjana smatra da kriza rađa pobjednike, ali i gubitnike.
Vrlo je malo i organizacija, institucija i uopšteno individualaca koji su ostali negdje u statusu quo. Znači, ili su se desili veliki gubici kao što su mnogi biznisi zatvoreni, kao što su mnogi biznisi propali, ili su se desili veliki dobici u smislu da su otvoreni neki potpuno novi biznisi, da su neke kompanije počele da zapošljavaju puno više nego inače i tako dalje. Ja mogu reći, evo, na primjer, u IT industrije, čiji sam ja predstavnik i zastupnik u ovom slučaju, jeste da mi u ovom trenutku zaista bilježimo jedan onako lijep rast u smislu toga što sve ide ka digitalizaciji, većina naših kompanija je orijentisana na inostrana tržišta, tako da upravo povratne informacije sa tih tržišta su da su oni brzinom velikom i da kažem neočekivano velikom brzinom ušli u te neke procese za koje su upravo IT kompanije i softverska rješenja neophodna. Tako da mi vjerujemo da će IT industrija u toku ove godine sigurno da se pozicionira na strateško mjesto i stratešku industriju unutar Bosne i Hercegovine, ali i regionalno, ali i svijeta kao što već i jeste. I povesti, ajde da kažem, tu lidersku konotaciju u daljem razvoju ne samo IT industrije, već uopšteno ekonomije Bosne i Hercegovine i cjelokupnog napretka i boljitka Bosne i Hercegovine. Tako da ja mogu da kažem da naravno mi svi očekujemo neki bumerang da će se dogoditi kroz nekoliko mjeseci ili već u narednom periodu u smislu tih nekih ekonomskih anomalija koje će se desiti i koje su logična posljedica svega ovoga što se dešavalo, ali negdje smatramo da smo dosta strani i mislim da smo svi pokazali, ne samo IT industrija, nego i mnoge druge države industrije i mnogi drugi sektori, evo na primjer, znači sami smo spomenuli i obrazovanje i zdravstvo i tako dalje. To bilo je nezamislivo prije 3 mjeseca da mnogi mogu raditi remote, dakle od kuće. Bilo je nezamislivo da se može nastava slušati preko laptopa, da učitelji mogu komunicirati na taj način i sa i nastavnici i profesori također i sa učenicima i sa studentima i sa roditeljima. Pa evo, sad, znači, evo ja kažem kao majka troje male djece od kojih dvoje idu u školu, zaista transformacija se desila u roku od nekoliko dana. To se uopšte nije očekivalo. Dakle, mi možemo. Sada nas treba staviti pod pritisak gdje nema izbora. I mislim da je tu, hajde ako mogu da kažem da ja sam prokoronista, ako tako mogu da kažem, odnosno neko ko smatra da je korona mnogo, mnogo više donijela nego što je oduzela. Upravo u tom nekom smislu da je ubrzala mnoge procese koji bi vjerovatno čekali godinama i godinama na svoju realizaciju. Da je iznjedrila mnoge ideje koje nikada ne bi ugledale svjetlo dana da nisu bili stavljeni u ovakvu situaciju. Da je prosto natjerala ljude da nemaju izbor, već da moraju da promijene taj status quo koji mi toliko uživamo i u koji smo se toliko uljuljali već godinama. Dakle, zaista postakle mnoge neke pozitivne stvari koje bi zaista i trebale da daju rezultat u konačnici tog nekog, da kažem, daljeg ekonomskog razvoja na nekom višem nivou. Naravno, ove stvari ekonomske koje se sad trenutno dešavaju i otpušten određen broj radnika i da je palo ugostiteljstvo, da je pao turizam, da su mnoge male radnje i mali biznisi pali. To je sve određeni trenutak koji može da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana. Ali vrlo brzo taj recovery u cijeloj ekonomiji će se dogoditi, kao što se dogodio i 2008. na 9. ne znam, i od 7. kad je već krenuo u kojoj državi, onaj veliki financijski fijasko koji se desio također na globalnom nivou. Dakle, sve tu iziskuje određeno vrijeme da se vratimo u neku koliku toliku normalu, ali generalno gledajući mislim da ovi procesi koji su ubrzani u protekla 2 mjeseca su našto što je izuzetno značajan pomak za uopšteni razvoj Bosne i Hercegovine.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.